Nouskaa kuulemaan päivän evankeliumia. Se on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumissa sen luvussa 16. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, totisesti, totisesti, mitä ikinä te pyydätte isältä minun nimessäni, sen hän teille antaa. Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen. Olen puhunut tästä teille vertauksin. Tulee aika, jolloin en enää käytä vertauksia, vaan kerron teille avoimesti kaiken isästä. Sinä päivänä te esitätte pyyntönne minun nimessäni, enkä minä enää sano, että käännyn isän puoleen teitä auttaakseni. Rakastaahan isä itse teitä, koska te olette rakastaneet minua ja uskoneet, että olen tullut Jumalan luota. Isän luota minä olen lähtenyt ja tullut tähän maailmaan. Ja nyt minä jätän maailman ja menen takaisin isän luo. Opetuslapset sanoivat, nyt sinä puhut selvin sanoin, et enää vertauksin. Me ymmärrämme nyt, että sinä tiedät kaiken, eikä sinun tarvitse odottaa, että joku kysyy. Siksi me uskomme, että olet tullut Jumalan luota. Nyt te kyllä uskotte, sanoi Jeesus. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin te joudutte hajalle, kuka minnekin, ja jätätte minut yksin. Yksin en silti jää, sillä isä on minun kanssani. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut maailman. Tämä on pyhä evankeliumi. Mä tapasin tiistaina Jeesuksen. Ja hän saarnasi mulle parannusta. Mä tapasin hänet Tampereen keskustorilla. Hänellä oli päällään mustat punkkarin kuteet. Oli hiukan arpinen ja elämää nähneen näköinen naama. Ja hän kertoi mulle paljon siitä, miten väärin me kristityt ollaan toimittu. Miten itsekkäästi me ollaan käytetty niitä lahjoja, jotka hän on hyvyydessään meille antanut. Hän saarnasi mulle kääntymystä. Käänny, tee parannus. Hän saarnasi sitä koko kirkolleen, myös sinulle. Erityisesti hän puhui siitä, miten itsekkäitä me ollaan, miten hitaita auttamaan lähimmäistä, joka tarvii apua, miten huonoja luopuun omasta mukavuudestamme ja myös omista rahoistamme, kun joku apua tarvii. Hän saarnasi sitä, miten me ollaan unohdettu tai ainakin jätetty täyttämättä hänen opetuksensa ja käskynsä. Tapasin tiistaina keskustorilla Jeesuksen. En tosin Herraa itse omassa ruumiissaan, vaan yhdessä T-pöytäaktion kohdatuissa ihmisissä. En mä osannut häntä kohdata niin kuin Kristusta, mutta uskon vahvasti, että tässä ihmisessä Kristus halusi kohdata minut. Nyt te kyllä uskotte, sanoi Jeesus. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin te joudutte hajalle, kuka minnekin, ja jätätte minut yksin. Täällä kirkkosalin seinien sisäpuolella lienee monelle meistä suht helppoa uskoa. Täällä on helppo olla Jeesuksen seurassa ja Jeesuksen seuraaja. Mutta entä kun me kävellään ovesta ulos? Ootko uskomassa aina sekä maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja torstaina, niin kuin vanhassa laulussa halutaan olla? Ootko uskossa silloin, kun vastaan tulee hankala lähimmäinen, on se sitten kotona töissä, opiskelupaikassa tai muualla? Varmaan olet uskossa, mutta elätkö myös niin kuin uskovaisen kuuluu? Tätä Jeesus minulta kyseli tiistaina keskustorilla, kun tavattiin. Herra itse vastaa, tulee aika ja se on jo nyt, jolloin te joudutte hajalle, kuka minnekin, ja jätätte minut yksin. Päivän evankeliumitekstissä tämä tulee aika jännään yhteyteen, tämä Jeesuksen arvio meistä. Päivän evankeliumitekstissä Jeesus puhelee opetuslasten kanssa, ja opetuslapset on tässä kohtaa aivan innoissaan. On hyvä fiilis, uskon lippu liehuu korkealla, koska he ymmärtää, mitä Jeesus puhuu. Nyt sinä puhut selvin sanoin, et enää vertauksin. Me ymmärrämme nyt, että sinä tiedät kaiken, eikä sinun tarvitse odottaa, että joku kysyy. Siksi me uskomme, että olet tullut Jumalan luota. Nyt Jeesus puhuu selvästi, nyt me ymmärretään, nyt on kirkasta ja nyt on selvää. No, mä en tiedä, ymmärretäänkö me kovin hyvin päivän evankeliumitekstiä. Yksi ymmärryksen vaikeus voi tulla siitäkin, että tämä on taas näitä perikooppeja, eli Raamatun kohtia, jotka on otettu saaran tekstiksi keskeltä isompaa kokonaisuutta. Tässä olisi hyvä lukea oikeastaan luvun 15 puolivälistä alkaen, että hahmottaisi, mitä Jeesus ja opetuslapset puhuu. Isolla pensselillä maalaten Jeesus puhuu tässä laajemmassa yhteydessä opetuslapsilleen ensin siitä, että hän menee isän luo, ja tätä opetuslapset ei ymmärrä ja niitä ottaa pattiin ja heitä myös surettaa, kun Jeesus on menossa pois. Mutta nyt tässä päivän tekstikohdassa kaikki on selvää. Tähän Jeesuksen vastaus on aika tyly. No kyllä te nyt uskotte. Kyllä te nyt uskotte, kun ollaan tässä. Mutta aika pian tulee aika, jolloin te hylkäätte minut, jätätte yksin. Joutuuko Jeesus sanoon tämän meille, kun me kävellään kirkon ovesta ulos? Tätä Jeesus minulta kyseli tiistaina keskustorilla, kun tavattiin. Vaikka tässä päivän tekstissä opetuslasten tunnelmat oli korkealla, me tiedetään, että hyvin pian tuli ahdinko, tuli tämä hetki, josta Jeesus puhui. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin te joudutte hajalle, kuka minnekin, ja jätätte minut yksin. Tuli Jerusalem, tuli Getsemaane ja tuli Kolkata, ja opetuslapset luikki häntä koipien välissä, koloihinsa uikuttaan. Intoa puhkuvista uskovaisista tuli häpeileviä pelkureita. Tuli sellaisia, jotka tiesi, että kun Jeesus on poissa, niin on surupuserossa. Suurista uskon sankareista ei ollutkaan mihinkään, kun Jeesus vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois. Mä oon nyt saanut kohta 38 vuotta olla uskossa ja musta tuntuu ja luulen, että tämä on aika monen uskovaisen arkea, ainakin aina välillä. Se, että me saadaan olla Jumalan koulussa oppimassa sitä, miten vähän meistä itsestämme uskon asioissa on. Miten helposti ja nopeasti, välittömästi meidän oma usko ja uskovaisuus ja sädekehä ja pyhä ulkokuori sortuu, kun Herra vetäytyy kauemmas. Vaikka me tiedettäisiin se, mitä opetuslapset ei vielä tässä kohtaa ymmärtäneet eikä tienneet, vaikka me tiedettäisiin, että Jeesus on luvannut olla meidän kanssa joka hetki. Vaikka me tiedettäisiin, että pian Jeesus tulee näkyvästi takaisin. Vaikka me tiedettäisiin kaikki Jumalan lupaukset, niin silti tulee näitä hetkiä, jolloin me hylätään Jeesus. Jolloin me käyttäydytään joskus jopa pahemmin kuin pakanat. Me valitaan mieluummin synti kuin kaiken hyvän antaja. Tulee erilaisia sielun pimeitä öitä tai erämaita tai rämemaita tai millä nimellä niitä nyt sitten halutaan kutsua. Tulee aikoja, jolloin uskon asiat tuntuu kaukaisilta tai ne tuntuu pahalta tai ne ei tunnu miltä. Ja se voi olla siunattu asia. Se on siunattu koulu, tai ainakin se on siunattu koulu, jos taivaan isä avaa meidän silmät näkemään, miten paljon me häntä tarvitaan. Miten paljon me tarvitaan Jeesuksen ristiä. Ilman sitä on mahdoton kohdata elävää Jumalaa. Miten paljon me tarvitaan Jeesuksen ylösnousemusta. Ilman sitä saatana ja kuolema meidät nielisi elävältä alta aikayksikön. Miten paljon me tarvitaan taivaan isän kaiken ylläpitävää ja suojelevaa kättä. Sun sydän ei lyö seuraavaa lyöntiänsä ilman taivaan isän hyvää varjelusta. Tämän kirkon katto ei pysy pystyssä tämän saarnan loppuun, jos isän käsi ei sitä kannattele. Kukaan meistä ei rakastaisi kaikkein rakkainta ihmistään, jos ei taivaan isä meihin sitä rakkautta vuodeta. Tai miten paljon me tarvitaan pyhää henkeä. Kukaan meistä ei ole Jumalan luo tullut omin voimin. Kukaan meistä ei Jumalan luona pysy omin voimin, jos Herran henki ei meissä asu loppuun asti. Jumala on kaiken hyvän lähde. Ja näyttämällä meille meidän riippuvaisuutta ja riippuvuutta hänestä, taivaan isä haluaa opettaa meille oikeaa rukousta. Millaista on oikea rukous? Mä koitan tästä sanoa jonkun ajatuksen. Mun oman elämäni ehkä hurskain rukoustaistelu käytiin Karkun evankelisella opistolla vuonna 2000. Mä olin, niin kuin opetuslapset päivän tekstissä, ainakin puoliksi täynnä iloa ja selvyyttä. Silloin Jeesus ei puhunut enää verhotusti, vaan kaikki oli selvää. Paitsi ehkä predestinaatio-oppi ja sitten lemmensalat sydämessä. Voi, siellä oli ihana tyttö, joka oli jotain ihan eri luokkaa kuin mitä tämmöinen tavallinen tallaaja. Semmoinen, josta nähdään unia paitsi paljon parempi. Mä olin varma, ettei mulla ole mitään mahdollisuuksia. Eli puoliksi olin täynnä uskoja, iloa ja selvyyttä ja puoliksi epätoivoa. Sanotaan nyt näin. Ja jotenkin silloin ratkaisu tuntui selvältä. Me saatiin Karkussa olla Raamatun äärellä päivät pitkät. Ja se oli suurta. Se oli mahtavaa. Jeesus puhui meille. Mä olin varma, että siinä on mun kutsumus. Mä aloin palavasti rukoilla naimattomuuden armolahjaa, että voisin täysin omistautua sanan tutkimiselle ja sanan palvelukseen. No ehkä 2 viikkoa siitä, niin me alettiin seurustella ja heinäkuussa, jos taivaan isä suo, niin meille syntyi meidän 5. lapsi. No, rukoilin palavasti. ja ainakin kuvittelin rukoilevan ihan oikeaa asiaa. Mutta ilmeisesti mä en silloin tarvinnut naimattomuuden armolahjaa, vaan hiukan rohkeutta lähestyä elämäni naista. Entäs Paavali? Olen saanut pistävän piikin ruumiiseeni, saatanan enkelin, kurittamaan itseäni, etten ylpistyisi. Olen 3 kertaa pyytänyt Herralta, että pääsisin siitä, mutta hän on vastannut minulle. Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluummin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Paavalilla oli ruumiissaan piikki, saatanan enkeli häntä kurittamassa. Me ei tiedetä, oliko se ehkä silmäsairaus vai oliko se joku muu sairaus, eikä meidän sitä tarvikkaan tietää. Mutta eikö ole oikeaa rukousta ja oikea rukousaihe pyytää, että Jumala sellaisesta piikistä vapauttaisi? On. Ja Paavali aivan oikein rukoili palavasti. Mutta hänen kohdallaan Jumala ei parantanut, ei vapauttanut vaivasta. Mä pyysin naimattomuuden armolahjaa varmaan tyhmyydessäni ja nuoruuden höpöhurskaudessani, en aitoon tarpeeseen, vaan nuoren miehen epävarmuuteen. Paavali varmaan pyysi aitoon tarpeeseen. Mutta kumpikaan me ei saatu, mitä pyydettiin. Sotiiko se päivän evankeliumitekstiä vastaan? Jeesushan sanoi meille, totisesti, totisesti, mitä ikinä te pyydätte isältä minun nimessäni, niin sen hän teille antaa. Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni, pyytäkää niin te saatte ja teidän ilonne on täydellinen. No, sekä Paavali että minä saatiin parempaa kuin mitä me pyydettiin. Paavali sai oppia tunteen Jumalan voiman. Jumala vastasi Paavalille, minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja sen tähden Paavali sanoo näin, sen tähden ylpeilen mieluummin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Kai todellinen rukous on sitä, että me pyydetään todelliseen tarpeeseen. Ja joskus Jeesus kertoo meille meidän ja muiden ihmisten todellisista tarpeista, vaikka kohtaamalla meidät tiistai-iltana mustiin pukeutuneena punkkarina Tampereen keskustorilla. Ja sitten hän kertoo sulle sun omista ja muiden tarpeista myös Raamatun sanassa ja joskus myös sen saarnassa. Näitä molempia tarvitaan. Ihan oikeaa elämää ja ihan oikeaa Jumalan sanaa. Ja silloin kai me opitaan ihan oikeasti myös rukoileen. Opitaan rukoileen, kun me nähdään oma ja toisten synti. Opitaan rukoileen, kun nähdään omat ja toisten puutteet. On ne sitten talouteen tai ihmissuhteisiin tai terveyteen tai pelkoihin tai mihin tahansa liittyviä. Opitaan rukoileen, kun me nähdään oma ja toisten hitaus, uskoa ja iloita Jumalan lahjoista. Vaikka taivaan Isä jatkuvasti syytää meille hyvyyttäänsä. Eihän hän tiputtele hyvyyttään niin kuin omenan kukat tippuu puusta, vaan hän niin kuin mättää lapiolla päin naamaa, että täältä tulee hyvyyttä. Meidänhän pitäisi ihan tikahtua tähän. Ja kaikkein suurinta on se, että ihan ilman pyytämistä hän lähetti oman poikansa tänne maailmaan, että Jeesus rakastaa sua niin paljon, että hän ristillä sun synnit sovitti. Ja tässä me vaan istutaan. Tekisi mieli sanoa, että menkää nyt ja kertokaa tästä kaikille maailman ihmisille. Mutta sehän on Jeesuksen repliikki. Näin kovia ja kylmiä me ollaan. Ja tämänkin pitäisi saada meidät huutaa Jumalan puoleen. Huutaan pyhää henkeä avuksi. Huutaan Herraa Jeesusta, että hän vielä sytyttää meidän sydämiin uuden laulun. Huutaan Isää, että hän pian lähettäisi Jeesuksen ennen kuin meidän uskon liekki vallan sammuu. Palaan lopuksi ihan hiukan taaksepäin. Äsken sanoin, että Isä antoi Jeesuksen aivan pyytämättä. Mietin, mikä rohkaisun sana tämä on rukoukseen. Jos Isä antaa pyytämättä tällaisen lahjan, niin mitä hän antaakaan, kun pyydät? Niin monin tavoin Jumala meitä rohkaisee ja maanittelee rukoileen. Kuuntele, mitä Jumala tänäänkin sulle lupaa ja vakuuttaa. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne. Te käännytte rukoille minun puoleeni, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua, ja te löydätte minut. Ja toinen kohta. Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja ikuisesti. Jumala voi ja hän tahtoo auttaa. Kuule, Jeesuksen oma, rukoile niin sinä saat. Saat sen, mitä pyydät, tai saat vielä parempaa.